A když bojoval s Amálekovci, tak měl příkaz od Boha vybít všechny klaté věci. Všechny hříšné věci spálit a všechny představitele toho lidu, který se dopouštěl hříchu. A to byl hřích, že ty národy byly schopny obětovat vlastní děti. Projevovaly se mezi nimi věci, které jsou tak hrozné, že ani nelze někdy zmínit. A král Saul měl za úkol zabít toho krále, jmenoval se Agag, a měl za úkol všechno to klaté, které tam bylo, vybít ostřím meče jako soud. Ale král Saul byl člověk, který měl rozpolcené srdce ve všem, co dělal. A tak si řekl, když to jsou takové krásné věci. A nechával si bohatýry třeba z toho lidu, ač to byly lidé, kteří byli propadlí z houbě, služebníci cizích bohů, tak si je ponechával a ponechával si i ty věci, které se mu tak líbily, třeba dobytek, který byl vykrmený, bohatství a poklady toho národa. A protože to byl přece jenom izraelský král, tak se rozhodl, že z těch věcí udělá velkou, velkou oběť. A že to přece jenom zasvětí Hospodinu. To je takový obraz i nás křesťanů, že někdy prostě vidíme nějaké povolání nebo něco, kde člověk může něco získat sám pro sebe, ale aby si to tak ospravedlnil, tak si řekne, vždyť já tím vlastně budu sloužit Bohu, vždyť to se bude líbit Bohu. Ale nelíbilo se mu to. A tak za tím králem přichází prorok Samuel a říká mu, tvé království bylo od tebe odňato. A teď co on ten král dělá? Vlastně, jak jsem četl ten verš, říká, zhřešil jsem, ale nyní prosím prokaž poctu před staršími mého lidu i před zrakem a vrať se se mnou. Jinými slovy, já jsem zhřešil, ale nikomu to neříkej. Prokaž mi tu poctu, jako kdyby se nic nestalo. A člověk si může říct, já jsem král, kdybych poškodil ten královský úřad. Bylo by třeba zneváženo Boží jméno. A tak proroku, pojď se mnou a já se chci poklonit před svým lidem Bohu. Je tady, ano, já činím pokání a já to uznávám, už nemám kam couvnout, ale. Já když někdy jsem nucen vyznat třeba někomu svůj hřích, tak málo kdy člověk řekne, ano, zhřešil jsem, ale je tady přece polehčující okolnost, proč jsem to udělal. A hlavně, aby se to nikdo nedozvěděl. A tisíc věcí, které člověk má, aby sám sebe ospravedlnil v očích těch druhých. Ano, nachytali jste mě. Zhřešil jsem, ale. A člověk tady má spoustu věcí, jak si to ospravedlnit a hlavně nestratit svůj image v očích těch druhých. To byl král Saul. Zhřešil jsem, ale. Je zde přece mnoho polehčujících okolností. Druhý král, který po něm nastoupil, král David. Když se podíváme na jeho hřích, on nám nepřipadá tak hrozný. Ten Saulův v porovnání s Davidem. Co David udělal? Šel se projít po střeše svého paláce v době, kdy králové táhnou do bitvy. Měl za sebou kdeco, utíkal před Saulem, pokořoval se, miloval svůj lid. A náhle prostě uviděl ženu, která jej zaujala, vzal si ji, spal s ní, ona otěhotněla. A tak se rozhodl, ten příběh znáte, David a Betšeba, že to prostě zaonačí, že pozve jejího manžela, který byl vojevůdce z bitvy, aby s ní spal, bude s ní mít dítě a dá to stranou a nic se neděje. Jenomže se to nevyšlo, tak se rozhodl, že toho jejího manžela zabije a že si ji pak vezme jako manželku. Úkladná vražda, promyšlené cizoložství, hřích, který bije do očí, věc, za který v Izraeli bylo ukamenování. A je zde stejný algoritmus. Král, za kterým přichází prorok a teď mu oznamuje jeho hřích. A co dělá David? David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. David, ačkoliv zhřešil způsobem, který se nám zdá větší než ten hřích Saulův, tak tady neříká ale. Zhřešil jsem, tečka. Nehledám si polehčující okolnosti. Nesnažím se říct, hlavně to nikomu neříkej, ať se to nikdo z lidí nedozví. Říká, zhřešil jsem. Když potom se budeme dívat dál na to jeho jednání, což by mohlo být předmětem jiných kázání, tak vidíme, že ten člověk se skutečně pokořil a nemstil se nikomu, kdo proti němu vystoupil. Pokořil se velmi hluboko. Ano, musel nést důsledky. 4 jeho děti zemřeli. Jeho syn proti němu udělal vzpouru. Vlastní lid se proti němu staví, on musí do vyhnanství. Ale v tom všem vidíme, že si je vědom své viny a když ten syn, který se postavil proti němu do vzpoury, tak David naříká, říká Abšalome, syn můj, kéž bych zemřel místo tebe. 2 hříchy, 2 králové, oba dva jsou usvědčeni z hříchu, oba dva činí pokání, ale každý jinak. A přesto pán Ježíš se nazývá Davidovým synem. Není až tak důležité, i když na tom záleží, do čeho padneme, na čem si tu hubu rozbijeme. Ale důležité je, zda jsme ochotni to skutečně ze srdce vyznat, uznat to. Nehledat způsoby, jak to nějak zastřít a dokázat nést i ten důsledek. Pokořit se hlouběji než ten hřích, si mi rozumíte. Roztrhnout své srdce a Bůh je ten, kdo odpouští. On říká, bez trestu tě nenechám, ale Nátan mu tady říká, a týž Bůh od tebe ten hřích odňal. Prorok Saulovi říká, Bůh od tebe odňal království. Bůh dvakrát jedná v pohledu na srdce toho krále. A je něco jiného, jestliže vás přichytají při hříchu, anebo jestliže učiníte doznání. Uvedu takový jeden známý příklad, který jsem četl. Maminka říká synovi, nechoď v noci do špajzu na tu marmeládu. No a syn samozřejmě chodí a marmeláda ubývá, a maminka zase říká, nechoď na tu marmeládu. No a syn jednou v noci prostě si nerozsvítí, tu marmeládu vezme a ta marmeláda spadne a roztříská se o zem. Maminka přijde a říká, synu, neříkala jsem ti, nechoď na tu marmeládu? On říká, maminko, mě to tak moc mrzí. A ta maminka říká, víš, tebe nemrzí, že jsi mě neposlechl, tebe mrzí, že jsem tě přitom přichytila. A to je rozdíl. A do toho srdce vidí jenom Bůh. Zda činíme pokání jenom proto, že se na to přišlo. A nebo že nás skutečně Duch Boží usvědčí až do hlouby duše, až do špiček bod. A nás to opravdu mrzí. Ano, pak to musíme nahradit. Kdy dochází k tomu, že nejsme schopni se pokořit? Že nejsme schopni jít až na dno? Většinou k těmto stavům dochází, když se porovnáváme s druhými. Ten si to mohl dovolit, tak já mohu taky. A odvrácenou stranou té mince je, že se neustále člověk porovná s druhými. Král Saul měl strach z lidí, neustále měl měřítko lidská reakce. Co tomu lidé řeknou? Věřím, že Davidovo doznání bylo, co tomu řekne Bůh. Důležité je, že Bůh je soudcem, ani my nejsme soudci nad sebou. Co tvému hříchu říká Bůh? Ne lidé. Lidé jsou stejní jako my. Oni nebudou nad námi soudci. A když, tak z Božího dopuštění. Ale co tomu říká Bůh? A ve chvíli, Když se člověk začne dívat na člověka, začne mít strach z jeho reakce a začne se porovnávat s ním, přestane vidět kříž a přestane vidět, kam má směřovat a tu hloubku svého pokoření. Mluví o tom Lukáš, 9. kapitola, 44. a 46. verš. Tam učedníci jdou za pánem Ježíšem a pán Ježíš říká, slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu neporozuměli. A jeho mysl jim zůstala skryta. Zůstal skryt smysl těch slov. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim však na mysl, kdo z nich je asi největší. Ve chvíli, kdy se budeme porovnávat mezi sebou, tak nebudeme vidět hloubku Kristova ponížení, kam ho máme následovat, na kříž. A všiml jsem si, že my lidé jsme schopní být pyšní úplně na všechno. Na všechno. Jsme měli skupinku a Ivo říkal, že znal nějakého bratra nebo muže, který říkal, víš, ale já jsem trpěl víc než ty. No, člověk je, nevím, co spáchal, co udělal, nebo za to bylo křesťanské utrpení. Znám člověka, který nedosáhl nikdy žádného vzdělání, na vzdělání nezáleží. Ale on na to byl pyšný a byl pyšnější než všichni ti studovaní. Ti studovaní jsou zase velice pyšní na to, co dosáhli. Víte, jak akademický tituly můžou člověku zaslepit pohled na ostatní? Ačkoliv člověk nechce, tak se dívá na ostatní trochu z vrchu. Zjistil jsem, že i ten nejhloupější a nejneschopnější člověk je v srdci od své přirozenosti pyšný, pohrdá těmi druhými. Jsme o tom mluvili v pátek a mě napadlo takové přirovnání, když máte korek, který ponoříte do vody, jak tady třeba Vláďa má tu flašku, mohu si ukázat trochu, tak kdybyste do ní dali korek, tak on vždycky vyplave nahoru. Jo? A my jsme takový korek a vždycky máme tendenci se na ty druhé dívat trochu z vrchu. Víte, ať jste velcí, malí, hloupí, chytrý, bohatí, chudí, vzdělaní, nevzdělaní. Viděl jsem člověka, který byl dokonce pyšný i na svoji plíseň na noze. Podívej se, jak trpím, jako jo, to někdo prostě nemá. Je to strašná zvrácenost a převrácenost, že člověk od své přirozenosti je prostě pyšný. To už byl hřích Satana, že se srovnával s Bohem, to byl hřích Saula, že se srovnával s lidmi a s jejich reakcí. Konec konců apoštol Pavel měl problém, aby nebyl pyšný pro zjevení, která dostával, ostatní takové neměli. A je to pro nás přirozené. A Ježíš neustále ty učedníky nabádal, aby toto nedělali. A vzal si je stranou a říkal jim, o čem jste to přemýšleli a ukázal jim dítě. A tento svět nás vede k tomu, abychom uměli prodat svoje přednosti. Já občas, když přednáším studentům, tak jim říkám, ti psychologové vám říkají, že když se hlásíte do nějaké firmy, že musíte ukázat, jak jste dobří, kolik jste toho zvládli, co všechno máte za sebou. A já, když jsem pracoval kdysi v jedné firmě a byl jsem účasten výběru, tak se svým kolegou, když jsme dostali takovýhle kurikulum vítě, tak toho člověka jsme nevzali. Mnohem více nám líbilo, když člověk dokázal přiznat, to a to nezvládám, na to nemám. Ten člověk je mi bližší. On vždycky říkal, kdo se chlubí, jako by se lejnem mazal. Jo? Řekl to trošku vulgárněji, ale takhle to prostě zní. A svět prostě vede k tomu, že lidé neustále se srovnávají s ostatními, kdo má víc toho, víc peněz, já nevím, titulů. Ale ten korek prostě vždycky má tendenci vyplavat na povrch té hladiny. Ale my bychom měli přemýšlet úplně opačně. Jít úplně opačným směrem. Srovnávat se s lidmi tak, abychom viděli, jak jim posloužit a jak se ponížit. Kdo je naším vzorem? Pán Ježíš Kristus. Jaký on měl smýšlení? Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Kolikrát jsem tyto verše četl? Zkuste to domyslet. Stvořitel světa, který má slávu před svými anděli, který může všechno. A poníží se ve formě člověka, vydá se lidem do rukou, že se o něho musí starat, měnit mu plíny, co všechno, dětství tam příliš popsáno není. A představte si, když jsem tak o tom přemýšlel, pán Ježíš byl nejstarším synem ve své rodině. Měl bratry a sestry. To znamená, že v době smrti Josefa on musel převzít tu odpovědnost za svoji rodinu. Teď si představte Boží syn. Bůh sám v těle. Stojí nad hrobem svého otce. Otčína. On věděl, že to není jeho otec, ale přijal ho jako otce. A otec přijal jeho. I když věděli, že je to zázračné dítě. Věděl, jak musí Marie trpět. Věděl, co to znamená být sirotkem v té době. Věděl, jaká ho čeká odpovědnost. Když nad tím hrobem řekl, pravím ti vstaň, tak jeho otec stál z mrtvých. Pro něj to nebyl problém. Ale podrobil se vůli svého otce ve všem, protože to byla cesta pro něho. Kolik věcí v jeho životě, když měl být kamenován, když stál před Herodem, před Pilátem a neotevřel ústa, když se nechal bičovat. Dokonce jsme kdysi s Ivem mluvili o tom, že ve chvíli, kdy Bůh tvořil člověka, tak věděl, že tvoří svého vraha. Věděl, že jednou bude viset na kříži a ty ruce, které tvoří s láskou ke svému obrazu, ho jednou budou křižovat. To bylo Boží smýšlení pokořit se naprosto zcela bezvýhradně do rukou lidí. Nechat se jimi přibít na kříž. Neskutečně trpět. Nechat po sobě plivat. Nechat si rvát vousy. Nechat si pít žluč. To se nedá ani domyslet, protože kdyby to na sebe vzal smrtelník, normální člověk, tak to pořád není Bůh. Víte, když vezmete bezdomovce a dáte ho do vězení, tak on si ani nemusí uvědomit, že je to jít do horšího. Ale ve chvíli, kdy tam dáte prostě krále, tak je to strašné omezení pro něho. A pro Boha, který všemohoucí, vševědoucí, já nevím, to se nedá vypsat slovy, se ponížit do nejhoršího utrpení na světě, to je skutečně cesta naprosto dolů, úplně obráceně, než ta zátka jde. Je to cesta, která je pro nás. Já jsem se včera do 00:30 v noci díval na sérii ze Severní Koreje, kde byla dynastie Kimů. Když Kim Jong-il zatoužil si dát koňak, vzal tryskáč, aby ho přivezl do Francie. Když si chtěl dát pivo, tryskáč, do Prahy přivezl plzeňské. Když měl chuť na kaviár, letěl se do Argentiny. Když měl chuť, já nevím, na šnicl, tak se letěl do Vídně. Když měl prostě problém, tak svý příbuzný, jeho syn, potom Kim Jong-il, zastřelil protileteckým dělem. Úplně opačné smýšlení. Abych já mohl být králem a pánem, tak musí mi všichni sloužit a musí všechno jít podle mě. Teď jsem ukázal to Kristovo smýšlení, jaké bylo. A chtěl bych vám ukázat Kristovo jednání. Jan 13:14 říká, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Jednou jsem na to slyšel velice pěkný výklad. Nevím, jestli je to pravdivé. Není to z Bible, je to z historického pozadí té doby, kdy Židé měli otroky. Mohli mít otroka židovského a mohli mít otroka pohanského. Když přišel do domu návštěvník, tak ten židovský otrok mu směl rozepnout sandál. A ten otrok, ten pohanský pes, tak ten potom umýval nohy. Když vystoupil Jan Křtitel a mluví o Pánu Ježíši, tak Jan Křtitel se ponížil vůči Kristu a říkal, já nejsem hoden rozvázat sandál na jeho noze. A postavil se na úroveň toho židovského otroka. To bylo velké pokoření, toto říct. Pán Ježíš šel ještě níž a postavil se na úroveň toho psa. Toho otroka, který byl úplně postaven nejníž lidí. A ty nohy těm učedníkům začal umývat. Někdy si říkáme, jak hluboko se ve službě lidem můžeme ponížit. Není tam žádná hranice. Víte, Pána Ježíše Krista nepřekonáte. Abyste se z nebe ponížili až do nejhlubších zákoutí země, nechali se přibít na kříž a poplivat se a sloužit lidem jako ten poslední otrok. Z lásky, ne z donucení, to je opravdu to nejhlubší pokoření. A víte, my stále máme v sobě, že ta zátka, ten korek pořád má tendenci vyplavávat, pořád to v nás je. Ta přirozenost lidská, která je soutěživá, která je vychloubající se. Kolikrát Bible proti tomu to mluví, abychom se nechlubili, a když tak jenom Pánem, máš něco, co bys nebyl dostal? A pokud to, co máš, dostal, proč se chlubíš? A jaké je tedy pro nás to smýšlení? Ta epištola Filipským, kterou jsem četl, tak začíná, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jemu. Moje žena mě vždycky vyvede z míry, že u mě to tak není. Já to prostě vím, já jsem korková zátka, prostě, která vždycky vyplouvá. A vždycky tady máme tu tendenci porovnat se s ostatními, vždyť na tom třeba ještě nejsem tak špatně jako ten. Je úplně špatně. Smýšlet, co slouží druhým a ne jemu. Dneska je běžné vyšplhat po zádech ostatních někam vzhůru. Víte, když je člověk nahoře, jako pícha předchází pád, tak se vždycky spadne dolů a člověk se rozbije nos. A mě někdy lidé říkají, víš, já jsem úplně na dně. Já jsem úplně teď, úplně prostě vyřízen, já už nevím. Já vždycky říkám, chval za to Boha a prosím tě, zůstaň tam. Je trošku problém, když se v tom člověk trápí, že je nízko. Mě nemá nikdo rád a všichni mnou pohrdají a já nevím, co všechno třeba. Často jsem vždycky říkal ženám, které říkali, víš, já jsem tak ošklivá. Já se na sebe nemůžu podívat ani do zrcadla. Já se tak nenávidím. Já jsem říkal, holka, jsi do sebe zamilovaná až po uši. Kdyby ses nenáviděla, tak se z toho přece budeš radovat. Dobře mi tak, to jsem ošklivá, já se nenávidím, ať jsem ještě ošklivější. Ne, tak to není. Nikdo nemá v nenávisti sám sebe. Pokud někomu vadí, jaký je, tak je to pouze převlečená pýcha, protože kdybych se nenáviděl, tak si dám si ránu sem a bolí to a říkám si, dobře mi tak a ještě facku a ještě blátem se pomažu a dobře, ne. Člověk se miluje, on má o sobě nějakou představu a ta jeho představa se neschoduje s tím, co vidí, nebo co interpretuje, co exegetuje v tom zrcadle. Ale měli bychom skutečně zůstat na dně a přivázat se tam nějakou kotvou, aby nás to vždycky nevyplavalo nahoru, protože potom stačí to vypustit a ten korek spadne na zem. Jo? Když to médium, který nás vynese, prostě není, tak zase spadneme. To je mít o sobě nízké smýšlení. To je práce. Vysoké smýšlení to umí každý. To je nám přirozený. Ale mít to nízké smýšlení o sobě. To nás učí, můžeme dělat pozitivní smýšlení. A co na mě je zajímavého? To, co mi dal Bůh. A jediné, co má na mě hodnotu, je Ježíš, kterého mám ve svém srdci. Samozřejmě, máme-li nějaká obdarování, máme-li schopnosti, pak je použijeme k Boží slávě. Ale ve svých očích bych měl být jako ten David, když za ním přichází prorok a říká, zhřešil jsem. Nemusím vyznávat hříchy, které jsem neudělal, ale tento stav je velice bezpečný. Pokud se pohybujete po návrších, tak tam za vámi ďábel vždycky může. Ale ďábel neumí jednu věc. Ďábel se neumí pokořit. Nemůže. A když mu chcete utéct, tak mu musíte utéct dolů. Do pokory. Do služby ostatním. Do zemření svým vlastním ideálům, vlastním plánům. Tam nemůže. Jeho to vždycky vynese nahoru. Ponořit se až na dno. Tam je člověk bezpečný. Když nemáte nic, už nemáte co ztratit. A tedy ukázali jsme si, jak Pán Ježíš smýšlel, jak jednal, jak máme smýšlet my a jak my máme jednat. Je to takový krásný obraz v Lukáši 14. kapitole, 8. až 10. verš, kde se říká, pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než ty. Hrozné, že jo, někdo váženější než já, kdo to může být. Ale ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Ne, to prosím vás neznamená, že budeme na shromáždění sedět úplně vzadu. To je myšleno obrazně. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu, pak budeš mít čest přede všemi hosty. Vlastně jsme tady vybízeni, abychom se vždycky postavili dozadu. Protože ten špunt hned vyplave, hned bych chtěl mít nejlepší místo a kdy o mě budou mluvit a kdy si mě všimnou. Já mám jednat přímo proti tomu. Ponížit se, jako se Pán Ježíš ponížil. Nemůžeme lidem pochlebovat, nemůžeme ustupovat tam, kde nelze ustoupit Bohu. Vidíme, že Ježíš nebyl sentimentální člověk, který se kdokoliv bál, ale s farizeji mluvil o pekle a s hříšníky mluvil o nebi. A nebál se říci, co duch boží v něm, nebo on byl Bůh, měl boží přirozenost, co jasně viděl. My se nemáme bát lidí, ale Boha. Ale máme jednat tak, že se vždycky máme snažit upozadit. Pracovat na to, abych se nesnažil být viděn. Jestliže jsme sůl světa, tak sůl je slaná pouze, když se rozpustí, když není vidět. Zkuste si polívku, když vám křupe sůl mezi zubama, když je vidět, tak není slaná. Křesťan se rozpustí, viditelně se upozadí, nesnaží se upoutávat pozornost. Dneska spolu pastoři soutěží, kdo má nejlepší sbor, kdo má nejlepší chvály a kdo ví, co všechno je. I David chtěl nechat spočítat království dneska. Statistiky růstu církve k tomu téměř vybízí. Ale já musím rozpustit sám sebe. Je to pro mě těžký, nedokážu to. Nemyslete si, že jste lepší, vy to taky nedokážete. Je to práce Božího ducha a ještě vám ukážu, že Pán Bůh nám v tom pomáhá. 2. Korinským 12.7, tady říká Pavel, a abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, kraličtí používá, zašíkoval mne, abych se nepovyšoval. O Pavlovi si lidé myslí, že byl člověk z jiného těsta, že mu nesmrděly nohy. Nebyl. Byl stejný. A Pán Bůh ho tady velice láskyplně zaopatřil něčím. Nevíme čím. Já obdivuju Pavla, že to neřekl. Je vidět, že to až tak moc neřešil, že to pouze psal, když ho nutili k tomu, aby se srovnával s ostatními, tak říkal, v té epištole vlastně říká, donutili jste mě k nerozumnosti. Ale vězte, že Pán Bůh pro každého z vás, abyste se nepovyšovali, má něco, takovou tu kotvu, kterou vás zahákne za to dno, ta druhá je v nebi, aby se člověk nepovyšoval, jo? Když přijde to bublání a ten špunt chce nahoru, tak ho něco drží a říká ne, ne. Já jsem často uvažoval o lidech, o křesťanech, jakými hroznými věcmi v uvozovkách někdy procházejí. A tak někdy mě napadla až taková téměř rouhavá myšlenka, no co by se stalo, kdyby najednou ty problémy jich pominuly? Neustřelilo by je to někam? Jsou lidé, kteří jsou třeba nemocní, opravdu těžce nějak. Jo? To byl třeba král Chyskiáš. Těžce onemocněl. Přichází prorok a říká mu, udělej zápis, zemřeš. Král se rozplakal a říkal, Bože, pro tohle se žije. A dostal 15 let. Splodil krále, který zavlekl Izrael do takového modlářství Menaše. Pak dostal milost. Ale byla to hlubina, že dodneska, když Židé přepisují texty své, tak tam dělají velké M u zla, což znamená Menaše. A jsem přesvědčen, když to Bible neříká, člověk by se neměl stavět do role soudce a říkat, aha, tak tobě uřízli nohu, no to tě Bůh chrání, jako chrání mě Pán Bůh, abych takhle uvažoval. Bůh je soudce. Ale nikomu z vás se nestalo nic zlého, aby o tom Bůh nevěděl. A všechny věci napomáhají dobrému těm, kdo milují Boha. Ale jenom těm, kdo milují Boha. Pokud člověk Boha nemiluje, tak bude si akorát stěžovat. A Žalm 32.9 říká, nebuďte jako kůň nebo mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. Špunt vyletí a někdy je potřeba trošku zkrátit. A já jsem přesvědčen, že mnoho našich trápení, mnoho soužení bychom dokázali ukrátit, pokud bychom místo budování kultu svého já, místo toho, jak se vyvýšit nad ostatní, a to v nás je jako, kdybychom tomu se snažili rázně zatnout tipec. A protože to pro člověka není možné, ani to nebylo pro apoštola Pavla možné, i on se porovnával s ostatními, protože kdyby měli všichni tolik vidění, tak by mu to nehrozilo. Byl ve vězeních, já nevím co všechno, ale měl tohleto. A každý z nás na druhou stranu jsme něčím výjimeční. To si neříkejme, že ne. A Pán Bůh to dokáže ke své slávě použít. Ale snažme se ne vždycky směřovat nahoru, ale dolů proti tomu proudu. Pokořit se. Je napsáno, že kdo se pokoří, toho Bůh co? Povýší. Ale my bychom to neměli dělat pro to povýšení. Ale teprve, když je člověk úplně na dně, že už se nemá čím chlubit, když mu Duch Svatý prostě z jeho milosti odejme, že nevidí nic dobrého na sobě, jenom to, čím ho Bůh obdaroval, tak je bezpečný a může v tom mít radost. Když člověk ví o sobě, že je nula, jste nuly, že vám to někdo řekl, máte z toho radost? Zora, to je úplná nula, když ji vidím, že... Ano, všichni jsme nula, Petr taky nula. Že? Jsme jenom prach a hlína. Mějte z toho radost. A snažte se být ještě, jedna sestra se modlila, pane, já jsem nula a dej mi, abych byla ještě větší nula. Já jsem to slyšel jako mladý křesťan, říkám se, o, kam jsem se to dostal. Dneska ji rozumím. Bože, dej, abych byl nula ve svých očích. To je úžasný vidět sebe jako nulu. Víte, jak mi to nejde? Víte, jak mi to nejde? Modlete se za mě, ať to vidím, protože já jsem tou nulou, ale ta lidská přirozenost vždycky najde něco, třeba mám, já nevím, třeba větší plíseň na noze, nebo když jsem to takhle říkal. Takže nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. A tam, kde se člověk opravdu pokoří a poníží, tak tam je Boží pokoj, tam je radost, tam je milost. A proto usilujme o to, nesmýšlet o sobě vysoko, ale hledat, jak posloužit Bohu, jak posloužit druhým. A jestliže je za mnou ještě nějaké místo, měl bych se snažit tam dostat. Ne dělat na oko, No, to demonstrovat, jako podívejte se, jak jsem ponížený, tak ještě jsem měl spolužáka, který byl plný autobus prázdný, on tam seděl a šel nějakou paní pustit sednout, aby bylo vidět, jak je pokorný. To určitě ne. Ale věřím, že víte, o čem mluvím a stojí za to o to usilovat. Amen.